Mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mūsų laidoje Seimo vicepirmininkas, darbo partijos narys Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labas rytas.
Visko vyksta daug ir užsienio politikoje, ir vidaus politikoje. Gal, aišku, dabar keletą dar dalykų apie tai, kas vyksta čia mūsų parapijoje ir valstybės mastu. Iš tikrųjų, Seimas vakar susirūpino ir pritarė elektros ir dujų kompensavimui, ten 570 milijonų. Kaip jūs vertinat tą reikalą?
Taip kaip ir vertinu, kurį laiką sprendimas pavėluotas, nes šildymo sezonas jau baigėsi, žinoma, dabar kompensuos už tą buvusį laikotarpį, tačiau mes opozicija, ką ne vieną ir ne du kartus sakėm, kad tas sprendimas neturi būti trumpalaikis, tai yra jis neturi galioti tik vienam praėjusiam sezonui, nes akivaizdu, kad geopolitinė situacija arba nepasikeis, arba jį pasikeis tik į blogąją pusę, automatiškai iš paskos važiuos ir ekonominė situacija, į lygį taip pat negerės arba keisis tik į blogąją pusę. Tai akivaizdu, kad prielaidų manyti, kad kitais metais energetinės resursų kainos bus labiau įperkamos Lietuvos Respublikos piliečiams, yra netoliaregiška ir neprotinga. Todėl mes nekart sakėm,
tai vėl pratesit.
Tai žinot, bet man atrodo, mes galėjom labai aiškiai ir prognozuojamai sudėlioti dabar bent kokiem 3-4 metam į priekį tą visą kompensavimo mechanizmą, kad tik prasidėjus šildymo sezonu jis iškart galiotų, visi puikiai žinotų, kad tas kompensavimas bus, kokio jis dydžio bus ir visiems būtų viskas aišku. Dabar vėl politiškai turės Seimas grįžti prie tų sprendimų priėmimo, vėl prasidės politinės batalijos, vėl prasidės krūva įvairiausių pasiūlymų, vėl prasidės nauji debatai, naujos laidos, reiškiasi ir panašiai rutuliuosis visa ta politinė karuselė, o žmonės ir visuomenė bus tiesiog paskendus nežinomybėje ir nežinioj, kaip bus. Tas tęsis vėl ilgą laiko tarpą, vėl bus priimta po šildymo sezono, kai jau bus neaktualu, šildymo sezono metu žmonės susimoka, o paskui jiems bus kompensuota. Tai valstybė kaip ir pasiskolina iš jų tam laiko tarpiui, o paskui sako, mes jums gražinsim, kai valstybėje bus lengvesnis laikas. Tai toks požiūris jis yra nesąžiningas, man atrodo. Jeigu jau kompensuoji, tai kompensuok nuo pat pradžių, kad žmonėm nereiktų mokėti šitų dalykų. Jeigu jau dengi kažkokias išlaidas, tai denk jas taip, kaip iš tiesų sistemiškai būtų teisinga. Tai yra, mes kalbam ne vieną ir ne du kartus apie pridėtinės vertės mokesčio lengvatas įvairiausias, tiek būtiniausiams maisto produktams, tiek šildymo resursams, ne kompensavimas, bet mažesnis pridėtinės vertės mokesčio tarifas, akcizų mažinimas kūrui, kad žmogus nuvažiavęs iškart gautų mažesnę kainą, o ne per kompensavimo mechanizmus kažkokius paskui, reiškia, kūrė mus kiekvieną kartą. Ten vieniem galioja, kitiem negalioja, prasideda įvairiausios išimtis iš tų kompensavimo mechanizmų ir panašiai. Tai mes už tokį esam labiau sisteminį požiūrį ir labiau tvarų požiūrį, ilgalaikį požiūrį.
Bet tai jūs sakote, 3-4 penkmečių, tai niekas nežino, kaip atrodys penkmetis ir pinigai 570 milijonų, tai nėra tokie pinigai,
kuriuos... Aš sakau, kad turi būti sisteminis požiūris, tie ne vienų metų požiūrį. Tai taip, tai bet visi, priiminėdami šitą lengvatą, visi puikiai supranta, tie patys valdančioji dauguma, tie patys sako, kad taip, turėsim sugrįžti prieš ateinantį šildymo sezoną ir vėl turėsim spręsti šitą klausimą. Visi sako, kad situacija nepasikeis į gerą pusę. Tikrai nesumažės energetinių resursų kainos, matant, kas darosi pasaulyje, matant, reiškiasi tai, kaip energetinė politika tampriai susijusi su geostrateginiais dalykais ir kas vyksta dabar pasaulyje. Prielaidų taip manyti nėra jokių. O yra labai daug prielaidų manyti, kad ta situacija tik blogės. Todėl priminėti tokį ad hoc sprendimą, reiškiasi, kuris galioja praeitam sezonui, bet negalioja ateinančiam sezonui, man atrodo, yra visų pirma nesąžininga žmonių
atžvilgiu. O ką jūs sakote apie 5 metai, tai jūs, reiškia, turėtumėt numatyti tada piniginės lėšas? Ir kokia išraiška tai būtų? Jeigu pusėj sezono 570 milijonų, tai kiek jūs 5 metam tada turėtumėt numatyti, padaugink iš 5, ne iš 5, o iš 10 milijardus iš kažkur paimti ar kažkokiu įstatymu numatyti, kad kiekvienais metais, nes čiagi biudžeto klausimai yra.
Jokios abejonės biudžeto klausimai.
Ir numatyti, kad kiekvienais metais bus kažkoks fiksuotas pinigų kiekis, kurį skirsit kompensavimą, ar kaip
turėtų. Jokios abejonės, tai o kaip šiemet yra numatyta, iš tie 500 milijonų kaip yra numatyti, taip ir yra numatyti. Žiūrėkit, dėl kainų tokio, dėl infliacijos labai didelės, pradėkim nuo to, kad infliacija yra apie 16%. Valstybei pridėtinės vertės mokesčio surinkimas, kuris priklauso nuo kainų dydžio, yra virš planinių pajamų 600 milijonų eurų jau šiemet. Vien dėl to, kad kainos tiesiog taip pabrango neplanuotai, o pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas nuo sumos, kuri didėja. Tai didėja ir surenkamo mokesčio dalis. Tai virš planinių pajamų vien šiemet iš pridėtinės vertės mokesčio yra 600 milijonų eurų. Tai bus akivaizdu, kad ta tendencija išliks ir ateityje. Tai iš tų lėšų ir galima finansuoti, numatyti, kaip tos lėšos bus perskirstytos. Didesnis pridėtinės vertės mokesčio surinkimas, didesni kažkokie, tai nežinau, kompensavimo mechanizmai čia vardinami. Man atrodo, kad turėtų būti sisteminės priemonės priimtos. Mažesnis pridėtinės vertės mokesčio tarifas, mažesnis akcizas, ką daro didžioji dalis Europos Sąjungos valstybių. Aš pasikartosiu, nuvažiavus į Italiją, pilant kūrą, švieslentėje dega, reiškia 2 eurai už litrą kūro, tačiau kai įsipili ir nueini sumokėti, mokiu už eurą 85. Todėl, kad ta dalis akcizo yra kompensuojama vyriausybės. Tai labai paprastas mechanizmas, kuris veikia iškart, kurį žmonės iškart pajaučia, o ne taip, kad tu sumoki, sezonas praeina, o tada ten tau kompensuoja, kai laukia plus 25, reiškia ir to poreikio iš principo jau nebėra. Tai iš principo valstybė pasiskolina iš piliečių, o paskui kažkada, kai valstybei galbūt mažesnis poreikis yra, jam grąžina. Tai, man atrodo, toks požiūris yra nesąžiningas žmonių atžvilgių. Ir vėlgi grįžtų prie to, kad kai reikės persvarsti to kompensavimo tvarkos pratesimą, ateinančią apsisnų vėl prasidės labai daug politinių batalijų, nieks nežino, kokia čia bus saugumo situacija, kokia čia bus, reiškia, kitos situacijos aplink mus ir kaip ta diskusija gali pakrypti.
Gerai, tai pažiūrėsim, kaip čia pakryps. Kol kas, aišku, yra taip, kaip yra ir dabar turbūt sunku, ką nors būtų pakeisti, kaip nuspręsta, bet gerai, kiti klausimai.
Čia planavimo klausimas vėl, kaip tu matai, kaip tu sistemiškai žiūri, ar gaisrų gesinimo politiką tu įgyveni, ar tu matai šiek tiek, kaip čia yra toks negražus posakis, nežinau, ar galima sakyti jūsų laidui, reikia šiek tiek matyti toliau, nei kad šlapinėsi, tai žino, tai va tas netrumpuoju atstumu, bet bent jau iš trijų daugintą atstumą.
Supratau. Gerai, partnerystės įstatymas, jūs kaip nors, kur nors, ką nors matėte, ar ne?
Ne, nemačiau nei pačio įstatymo, nei tų pakeistų formuluočių, bet, žinot, man atrodo, čia tą debatą klausant, reiškia, visi prisiriša prie tų formuluočių, kad jeigu jūs ten pakeisit kažką, mes ten peržiūrėsim. Čia toks bandymas prisidengti figos lapu. Tos formuluotės niekam ten nėra įdomios, kokios ten tam įstatyme yra. Ten iš principo turi kiekvienas tam tikras savo vertybinės pozicijas, kurios susijusios jau vien su tuo pačiu žodžiu partnerystė. Ir čia, kai bando, reiškia, vienos ar kitos politinės jėgos, nu, jeigu ten formuluotė bus kažkokia, gal mes ten kažkaip vienaip ar kitaip pažiūrėsim, vis toks yra bandymas šiek tiek manipuliuoti, apgauti rinkėjus ir ne iki galo atskleis savo tikruosios pozicijos.
Kitaip sakant, yra labai aiškus, jiems nesvarbu, svarbu pats klausimas, ar ne?
Jokios abejonės.
Tai arba už partnerystę, arba prieš partnerystę, viskas ten kokias formuluotės niekam nesvarbu, ar ne?
Man atrodo, kad yra būtent taip. Ir kas šneka kitaip, tie tik bando prisidengti tom formuluotėm kaip figos lapeliu, nenorėdami atskleisti savo tikrųjų pozicijų. Tai, žinot, aš manau visų pirma, kad šito įstatymo grįžimas į politinę darbotvarkę visų pirma yra labai nesavalaikis, turint omeny, kas vyksta Ukrainoje, kokia geopolitinė situacija aplink mus, kas vyksta su saugumo situacija regione, matom Suomijos vakar dienos pareiškimus, kitą savaitę labai didelė tikimybė, kad Švedija pareikš tą patį, reiškiasi grasinimus,
žvanginimo ginklai.
Žinot, ne, nesutraukdys, žinoma, bet aš nesu įsitikinęs, ar tai yra pats tinkamiausias laikas tokiem emocijas generuojantiems klausimams grįžti į politinę darbotvarkę, kai yra tokių rimtų, iš tiesų rimtų dalykų, egzistencinių dalykų vykstančių apie mus. Dar daugiau pasakysiu, kad kai žmogaus teisų komiteto pirmininkas ponas Raskevičius išsitraukė tas, ar tai tą saugumo situaciją dabar aplink mus vykstančią, ar tai valstybės saugumo departamento grėsmių vertinimą paskelbtą kasmetinį ir pareiškė, kad tie, kas nepalaiko partnerystės, tie reiškia vos ne Putino agentai, čia yra šalyje ir panašiai. Tai, žinot, aš galiu pasakyti, man atrodo, jis daro viską, ką gali, tam, kad šitas įstatymas nebūtų priimtas.
Jūs daro taip, kaip pirmos kadencijos politikas dažniausiai daro, kaip darytumėt jūs, būdamas pirmoje kadencijoje ir visi kiti.
Nenuvertinkim taip, Raskevičiaus. Žinot, čia man, aš prisimenu šitoje vietoje anekdotas toks yra. Kai ateina advokatas sūnus pas tėvą ir sako, tėvai, išsprendžiau tą bylą, kur senelis sprendė ir tu sprendė, nieko neįsprendė. Tai sako, durniau tu, senelis visą gyvenimą gyveno iš tos bylos, aš gyvenau visą gyvenimą ir tu galėjai gyventi. Tai čia tas pats, aš keliu savo klausimą, kai matau tokius pono Raskevičiaus veiksmus, ar jam reikia galutinio rezultato, ar jam reikia proceso, kuris susijęs su tuo, reiškia, politinės įtampos kurstimu aplink šį įstatymą ir iš to generavimą savo politinių balų. Žinot, nu vat priims dabar Seimas ir dingstas klausimas iš darbotvarkės. Ir ką, apie ką šnekės Raskevičius toliau? Apie neįgaliųjų teisės,
jis yra žmogaus teisų komiteto,
apie neįgaliųjų teisės, apie dar kažkokios socialiai jautrios žmonių grupės teisės. Ne, tai yra jo tema, jo arkliukas, kadencija dar net neįpusėjo ir to arkliuko paleisti iš savo rankų jis negali. Ir jis daro viską, kad įstatymas nebūtų priimtas, o kad diskusija būtų kaip galima labiau tokia.
Bet jūs kažkaip keistai nuvertinat ir iškia komitetą, ir komiteto vadovą, ir komitetą patys sakydami, kad vat, be partnerystės įstatymo, tai komitetas neturės ką veikti,
nu, žiūrėkite,
visos problemos išspręstos Lietuvoje
ir taip toliau. Pusė kadencijos praėjo, jūs stebit politinį lauką, nu. Bet jūs man atsakykit, kokios dar šito komiteto iniciatyvos per tuos beveik du metus buvo iškeltos į viešumą. Kokios žmonių grupės teisės buvo, ar teisių pažeidimas buvo iškeltas dar iš šito komiteto?
Tai aš dabar ką, nepasakysiu jums
greitai, kas buvo. Nepasakysiu, tai vaizdu, kad nieko daugiau nebuvo. Tai yra ta tema, kuri maitina kaip politika šito komiteto pirmininkai.
Tai naikinkite komitetą iš viso, jeigu tada nėra ko užsiimti jiems.
Ne, nu tai čia komiteto nariai turi kelt klausimą. Aš labai džiaugiuosi savo komiteto pirmininku, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku ponu Kasčiūnu, kuris visiškai kitaip vykdo komiteto veiklą.
Tai yra gerų pavyzdžių. Bet jums dabar aplinkybės yra veikimai, kaip čia pasakyti, dabar įveiklinti esat smarkiai, tai tas matosi, o kokiu nors ten visiškai, jeigu nebūtų Rusijos grėsmių ir viso kito, sakykim, tai irgi būtų katrast ką veikti.
Man tik gaila, kad aš, kai matau tą diskusiją iš arti ir matau tos neoficialius debatus to klausimo posėdžių salį, man toks jausmas susidaro, kad nu, tie žmonės, kurie deklaruoja, kad jie atėjo išspręs šito klausimo, jie tiesiog politiškai maitinasi iš šito klausimo ir to noro išspręs iki galo paprasčiausiai nėra, nes visi veiksmai, kuriuos mes matom iš jų pusės, pakartosiu, rodo labai paprastą dalyką. Tiem žmonėm reikia proceso susijusio aplink šitą klausimą, reikia tos politinės įtampos, reikia savo rinkėjų mobilizavimo, kur jų rinkėjas yra būtent tas rinkėjas, kuriam tai yra aktualu, o ne klausimų išsprendimo. Tai man susidaro stebint visą politinį lauką tiek oficialiai, tiek neoficialiai, vat būtent toks įspūdis. Nu ir dabar vat iš to generuojant, nu nežinau, spręskim, ar čia pas laikas.
O kaip jums atrodytų geruoju būdu toks klausimas sprendžiamas? Na, tasme, ką, laikas kitas, įstatymo projektas aiškus ir
surašytas? Ne, nu įstatymo projektas aiškus, nu įstatymo projektas, žiūrėkit, Raigardai, įstatymo projektas nepraėjo pateikimo stadijos, nu, gali patikt, gali nepatikt, nu yra gyvenimas toks, kad arba yra politinė valia Seime daryti vienus ar kitus sprendimus, arba nėra. Nu Seimas pasakė, kad politinės valios šiai dienai nėra spręs šitą klausimą. Nu ir kaip sakyt, nu ir tiek žinių, nu ir lauki kitos sudėties Seimo, ateis kitą kadenciją, gal ta valia pasikeis, gal bus daugiau liberaliai mąstančių žmonių, bus daugiau remiančių tas idėjas. Nu taip veikia politinis ciklas. Ne per jėgą grūdant savo, bandant įkišti politinę darbotvarkę savo idėjas, vis vėl ir vėl ir vėl bandant kaip loterijos bilietą perkant. Gal pasiseks šį kartą, gal pasiseks šį kartą. Nu, gal nepasiseks. Ir net dedant į darbotvarkę, žinant, kad nepasiseks, tiesiog, nu, vat, kaitinant tai stres, generuojant tą procesą, nu, man atrodo, tai yra visų pirma nesąžininga tų žmonių atžvilgių, kurie balsavo už tas politinės jėgas ir kurie tikisi rezultato, o ne proceso. Šiandienai mes matom labai daug proceso, bet labai mažai rezultatų.
Žiūrėsim, kas bus, matysimgi vis tiek kažkaip anksčiau ir vėliau ir projektas. Ir
nu, matysim, tai tikrai yra daug emocijų, daug aistrų, daug televizijos, radio laidų, daug pompastikos, daug viešųjų ryšių akcijų, picų siuntinėjimo, dar kažko. Tikrai šitų dalykų nu, matysim
kad,
labai daug.
Bet kad matot, nu, kad jūs ir pats esate užsivedęs ant šito reikalo ir tas kažkaip tai provokuoja.
Ne, aš užsivedęs, ne aš ką, tai man tad, šiaip
visi,
toks,
nu, visi aplink tą įstatymą kažkodėl tai taip reiškia atrodo, kad čia kažkoks būtų, nežinau, priminėjimas įstatymas, siaubingai, nežinau, ten besikertantis su sveiku protu ir dar su kažkuo tai. Gerai, dar keletas dalykų, vis tiek gegužės 15 diena yra šeimų, tarptautinė šeimų diena ir čia du momentai yra. Pirma, didysis šeimų maršas, kuris jau praeitais metais startavo kaip tik gegužės 15 ir sukėlė daug aistrų, šiemet negavo leidimo mitinguoti, nežinau, eitinės rengti Vilniaus mieste, kažkur pasirinko tenai privačią žemę, leidimus gavo ten kitos organizacijos, dabar galėčiau, man atrodo, jie, bent jau ta šeimų maršo asociacija sako, kad išduoti leidimai yra mamos už LGBT plus vaikus, ir ten dar kiti festivaliai numatomi, ateinantis Pride festivalis, vat šitas momentas, kaip jums čia yra neteisybės kokios nors išduodant leidimus, ar ne, kaip jums atrodo?
Nežinau, ar tą reiktų vadinti neteisybės, ar vadinu politinę cenzūrą. pradėkim nuo to, kad aš tikrai nesu šeimų maršo kaip organizacijos kažkoks fanas ar gynėjas. Priešingai, aš manau, kad tie žmonės susirinkę ten nieko bendro su šeimom neturi, o bando pasinaudoti šeimų.
Jie turi šeimas, tai jo, tuo tai ir turi su šeimu.
Ir aš turiu, reiškia, jo, bet tai nereiškia, kad šeimų maršas kaip politinė organizacija man yra patraukli ar būdai, kaip jie veikia.
O jūs manote, kad čia politinė organizacija?
Aš nebejoju, kad tai yra politinė organizacija ir aš nebejoju, kad mes ateinančiuose rinkimuose ją pamatysim. Jeigu jūs abejojat, Raigardai, tai tada man labai keista, nes jūs kaip vienas iš valgiausių politinį lauką stebinčių, reiškia, medijos formavimo.
Nu, ką aš galvoju, aš pasilaikysiu savo, nes negaliu sakyti
to, bet tai čia. Bet aš ne apie tai, jo, mes nuėjom nuo pagrindinės temos. Nesvarbu, kaip aš vertinčiau šeimų maršą, bet, nu, politinės cenzūros negali būti. Ir priiminėjant sprendimus leisti ar neleisti vieną nuomonę turintiems žmonėm ar kitą nuomonę turintiems žmonėm eiti, demonstruoti, išreikšti savo mintis, kriterijai turi būti vienodi visiems ir labai aiškus. Ir suprantame, kai dabar viena ar kita savivaldybė pradeda be jokių argumentų, iš principo remiantis, patinka, nepatinka, myliu, nemyliu, ten idėjos, patinka, nepatinka, spręsti, šitiem leisiu, šitiem neleisiu, šitie gali žygiuoti, šitie negali žygiuoti, reiškia, šitie gali pasisakyti, šitie negali pasisakyti, nu, man tai kvepia politinė cenzūra, o politinė cenzūra man atsiduoda rytų valdymo modeliu.
Jūs neradat mes argumentų, dalykus, kodėl tą neišduotą? Dėl to, kad nu, nebūtinai politinė cenzūra, nu, gali nu, būti destruktyvi, argumentas. Pavyzdžiui, kokia nors organizacija, kuri ten, nežinau, sugalvotų koks nors ten
ne, tai reikia,
anarchistų.
Jeigu kažkas pateiktų, kad yra vienintelis pagrindas neleist, mano nuomonė logiškas, tai yra grėsmė viešai tvarkai, viešai rimčiai. Nu, aš tokių faktų patvirtinančių šitokias prielaidas nesu matęs nei iš vienos teisėsaugos institucijos. Patikėkit mane, mes tiek NSGK, tiek kaip Seimo valdybos nariai, mes gaunam briefinimus apie būsimus renginius ir mes net primiktinai patys klausiam, ar neturite kažkokios informacijos, kad gali būti šitaip ar šitaip ar šitaip. Nieko panašaus nėra.
Apie šeimų maršą kalbant.
Apie šeimų maršą, apie renginius vykusius per Seimą. Yra prisiplakusių ten prie tos organizacijos tam tikrą grupę, kurie bando pasinaudoti tuo, kad tie žmonės reiškia savo nuotą. Tai tuos bandančius pasinaudoti, atfiltruoti, man atrodo, ir kaip čia taip švelniai pasakė, eliminuoti žaidimo, teisėsaugos institucijos turi visus įrankius. Tačiau tai nereiškia, kad tu gali aplamai dėt baną ar dėt stop ženklą tuos kitos nuomonės turėjimui, prie kurios bando prisišlieti kažkas, kas bando pasinaudoti ten, reiškia, ir kažkokius neramumus sugeneruoti. Nu, čia yra nesąžininga ir taip negalima elgtis. Lygiai taip pat bando prisišlieti, man atrodo, ir bando sugeneruoti neramumus ir iš kitos pusės žmonių, reiškiančių savo nuomonę. Taip, iki šiol tai nevirto į smurtą tam tikrą ir panašiai. Bet nu, labai panašios veikimo schemos ir veikimo modeliai. Tuo tarpu sprendimai, kurie yra taikomi viena ir kitai pusėje, yra skirtingi. Ir man atrodo, kad tai yra politinė cenzūra. O politinė cenzūra vakarų demokratiniam valstybėm yra nepriimtinas
dalykas. O kuo naudinga politinė cenzūra dabar, reiškia, bandau suprasti. Jeigu jūs sakote, ten politinė organizacija, nu, kol kas jinai neturi statuso politinės organizacijos, tai taip reikia ir vertinti. Viską juridika turėtų apibrėžti. Kaip bus politinės organizacijos statusas?
Nu, Raigardai, jeigu žmonės važinėja per Lietuvą ir būrė skyrius dalyvauti ateinančios rinkimuose, tai aš kaip politikas vertinu, kad ne de jure, o de facto. De facto. Nu, tai
gerai,
yra politinė organizacija.
Gerai, bet tai čia dabar kam Šimašiui ir, reiškia, jisai bijo tos organizacijos ar kaip?
Nu, jis gal nebijo, gal jam nepriimtinos tuos idėjos, bet nu, aš manau, kad meras, jeigu jis yra stipri asmenybė, jeigu jis yra charizmatiška asmenybė, nu, jie neturi bijoti išklausyti ir kitos nuomonės. Jie neturi bijoti diskutuoti, šnekėtis savo miesto gatvėse išklausyti. Ir kitaip mąstant, nu, Vilnius nėra vien liberalų, vien laisvės partijos nariai. Taip, yra jų daug Vilniuje, bet nėra. Vilnius yra, kaip sakyti, visų žmonių, ne tik Šimašių remiančių žmonių. Nu, tai Šimašius tą turėtų matyti, man atrodo, labai aiškiai pro savo kabineto langus, kuris yra labai aukštai ypatingai. Tai yra ir nežinau, ir darbo partijos atstovo. Kitaip mąstant, yra ir socialdemokratų, yra ir galų gale be politinių pažiūrų, bendražmogiškų kitokių pažiūrų. Nu, ir jis turėtų būti vienodai lygus visiems, jeigu jis yra stiprus vadovas, jeigu yra stiprus žmogus. Jeigu žmogus bijo išgirsti kitos nuomonės ir pradeda daryti tokius dalykus, kokius čia daro, tai nu politinė cenzūra. Nu, tai, nu, kaip galima kitaip pavadinti tokius dalykus? Pasikartoti, nepaisant to, kad aš nepritariu šeimą, ir man nepatinka, jų veikimo būdai nepatinka, ir aplamai daugiau dar galėčiau pasakyti, bet tiek to susilaikysiu.
Gerai, turkoj, supratome jūs. Andrius Mazuronis, Seimo vicepirmininkas, Darbo partijos narys. Keli klausimai, kuriuos mes gana plačiai čia išnagrinėjom. Jų, aišku, gerokai daugiau, bet matyt, atidėsim kitiems kartams. Ačiū Jums, kad atvykote. Iki kitų kartų.
Iki.